uch iqtisodchi xorijlik talabalarning AQSh taraqqiyotiga qo'shgan hissasini hisoblab chiqdi. Ilmiy guruhga Colorado universiteti professori Keys Maskus boshchilik qildi.
My interest was peaked quite a long time ago after September 11th, 2001.
Mavzuga qiziqishim 2011-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin boshlandi. Sababi 2-3 yil davomida AQSh dunyoning ayrim hududlaridan talabalar kelib bu yerda o'qishini qiyinlashtirib qo'ygan edi. Ayniqsa muhandislik va aniq fanlar bo'yicha, deydi u. Maskus so'zlariga ko'ra, o'sha paytda ko'pchilik bunday siyosatning ilmiy taraqqiyot va yangiliklar yo'liga to'g'anoq bo'lishi haqida ogohlantirgan edi.
And I thought, well, that's very interesting, but do we really know if that's true?
Shundan so'ng qiziqishim ortdi. Rostmi shu gaplar, deya o'zimga savol berdim, deydi amerikalik iqtisodchi olim. So'ng Maskus Yale universitetidan Ahmad Mushfaq Muborak va Idaho universiteti professori Eric Stuen bilan birgalikda ma'lumot yig'a boshladi.
So what we did is got very detailed individual level data on
750 mingdan ziyod talabaga oid ma'lumotlar bazasini to'pladik. O'tgan asrning 1970-90 yillari orasida AQShning muhandislik va aniq fanlar bo'yicha 100 eng kuchli universitetiga doktorlik ishi uchun kelgan talabalarni qamrab oldik. Qayerdan kelgani, qanaqa vizada bo'lgani va qaysi universitetda nima mavzuda ilmiy ish qilgani haqida ma'lumot jamladik, deydi Maskus. Tadqiqotchilar xulosasiga ko'ra, amerikalik va xorijlik talabalardan iborat rang-barang muhit ish samaradorligini oshiradi.
It seems to have something to do with the fact that networks and
laboratoriyada talabalar birga ishlaydi. Turli joylarda, turli yo'nalishlarda, masalan, matematika va boshqa fanlar bo'yicha o'qigan yosh tadqiqotchilar rang-barang g'oyalar bilan keladi. Natijada o'sishni rag'batlantiruvchi intellektual jarayon hosil bo'ladi. Ya'ni xilma-xil talabalardan ko'proq g'oyalar olasiz, deydi Maskus. Odatda AQShning talabalik vizasini olish uchun chet ellik o'qish uchun puli yetarli ekanini ko'rsatishi kerak. Hatto grant olgan taqdirda ham bu shart soqit qilinmaydi. Hozirgi qoida shuki, Qo'shma Shtatlarga kelib ta'lim olish mumkin, ammo o'qish bitgani zahoti ketish kerak, deydi Maskus.
We think that particular need to demonstrate this kind of income-based
talabalarga viza berishda faqat moddiy ahvolga qarash uzoqni ko'zlab qilingan chora emas. Vatanida boyligi yoki daromadi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'ta iqtidorli bolalarga ochiqroq munosabatda bo'lish kerak. Shu ma'noda Amerikaning viza berish siyosatiga tuzatish kiritish lozim, deydi tadqiqotchi. Maskus AQShda doimiy yashash huquqini beruvchi green kartani misol qiladi.
If you look at policy in other major importing countries like Western Europe,
agar G'arbiy Yevropa, Kanada va Avstraliya kabi davlatlarga qarasak, ular ilm-fan, texnologiya va muhandislik sohalarida doktorlik darajasini olgan xalqaro talabalarga doimiy yashash huquqini beryapti. Ilmiy darajani qaysi davlatda olganidan qat'iy nazar. Masalan, Amerikadan ilmiy unvon olsangiz, Kanadada osonlikcha doimiy yashovchi rezidentga aylanishingiz mumkin, deydi iqtisodchi. Uning aytishicha, agar aspirantlarning green card olish osonlashsa, AQShning xalqaro maydondagi raqobatda yutish imkoniyatlari oshadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.